Manor FM. Manor FM. 99.5.
Yéen a ngi déglu Manor FM, baatu jigéen ñi ci 89.4.
Bonsoir, auditrices et auditeurs de la radio Manor FM. Votre ami Dr Asanka vous invite à suivre l'émission Parlons médicaments. Parlons médicaments se passe sur la mer des radios tous les 15 jours de 14h à 15h et recevra des spécialistes, des experts en santé et plus particulièrement dans le domaine du médicament pour la sensibilisation et le partage de savoir-faire. Ne ratez surtout pas cette émission qui est pour vous sur la radio Manor FM. Assalamu alaikum, auditrices et auditeurs de Radio Manor FM. Sen mbok sen xarit docteur Asanka mo leen di dalal ci émission parlons médicaments ñu ci waxtaan ak ay expert ci walu wergu yaram ngir jaglel askan wi lepp lu ñu wara mëna xam ci nu ñuy def ak garab ak sen wergu yaram la mëna joggé fu nek nak ngir ñu bokk waxtaan wi donc parlons médicaments talata bu jotlay am 14h ba 15h sur la mer des radios Manor FM ñu len ci dalal
bonsoir auditrices et auditeurs de la radio Manor FM vous êtes en direct avec le docteur Birahim Dia. De son état, Birahim Dia est pharmacien titulaire, exerçant à Mbour, et il est par ailleurs président du secteur de Mbour du syndicat des pharmaciens privés. Et parallèlement, Dr Dia pilote ce qu'on appelle Alpha. Alpha, c'est l'alliance pharmaceutique africaine, donc qui regroupe des pharmaciens de sa profession. Aujourd'hui, il va vous parler de médicaments et du Covid. Bonjour docteur Dia.
Bonjour docteur K.
Je sais que vous allez dédicacer cette émission à toute la profession pharmaceutique et à tous les acteurs de la santé. Donc on va commencer parce que l'émission se déroulera en deux étapes. Une partie en français et une seconde partie en wolof. Donc, pour les 30 premières minutes, Dr Dia, vous allez nous parler de médicaments et du COVID-19.
Merci beaucoup, Dr K. Alors, je commencerai par saluer tous les auditeurs de Manor FM, mais aussi vous remercier pour cette invitation, parce que c'est un cadre qui va me permettre de discuter un peu avec vous, et avec vos auditeurs d'un sujet qu'on ne présente plus parce que la pandémie du COVID-19 fait l'actualité depuis bientôt 5-6 mois. Donc c'est une pandémie qu'on peut dire sans précédent. Donc il y a eu pas mal d'épidémies au cours des cycles de l'humanité, mais celle-ci est particulièrement elle est particulière dans la mesure où, jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a pas encore de remède. Donc, vos auditeurs vont se demander, alors pourquoi parler de médicaments et Covid? Donc, comme vous le savez, dans pareille situation, les gens vont, chacun Bah, au niveau déjà des scientifiques, il y a des études qui se feront, donc des propositions de remèdes. Nous avons vu le remède malgache, le COVID-19, mais aussi il y a des médicaments qui sont proposés, des molécules pour la thérapie justement de cette maladie-là. Mais nous le savons, la COVID c'est une maladie virale, donc c'est une maladie virale. Par conséquent, ce qui est privilégié, c'est la vaccination. Parce que ce qui pourra résoudre le problème, c'est de trouver un vaccin qui permettra de se prémunir contre cette infection-là. Mais tout de même, toutefois, nous avons des personnes qui sont atteintes et il faut forcément trouver des solutions, des remèdes pour leur permettre de guérir, de se lever. À ce niveau, donc, plusieurs antiviraux ont été testés avec plus ou moins de résultats positifs, mais aucun traitement ne fait l'unanimité. Donc, le seul protocole qui a, à un moment donné, prospéré et fait des résultats, c'est le protocole du docteur Raoul avec l'association hydroxychloroquine-azithromycine. Parce que le monde scientifique est assez divisé par rapport à ce protocole, mais force est de reconnaître qu'il y a eu des résultats. Et à ce niveau, nous en officine, nous avons reçu pas mal de sollicitations pour ces produits-là. Donc pour ces médicaments que les gens ont voulu acheter à tout va, justement pour se prémunir. Et c'est là que nous y reviendrons tout à l'heure, le rôle du pharmacien est important parce que il ne faudrait pas justement qu'il y ait un mésusage par rapport à ce médicament-là. Parce que même si le protocole avait été adopté, il est dispensé au niveau hospitalier.
Parce qu'il y a un fait,
oui.
Le fait que en fait le protocole ait été rendu public, a conduit à une certaine tentation d'automédication par les populations.
Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est un grand problème. Là aussi, le pharmacien a un rôle crucial à jouer parce que l'automédication, c'est une tentation, notamment dans nos pays où peut-être le niveau d'instruction n'est pas élevé. C'est le voisin qui vous dit, quand j'ai eu ça, j'ai pris tel médicament, va le prendre. Parfois même, il te donne les quelques comprimé ou gélule qui lui reste. Et il faut dire que ça pose beaucoup de problèmes de santé publique, parmi lesquels la résistance, la chimiorésistance. Parce qu'on sait que le mauvais usage de certains produits, notamment les antibiotiques ou les antiparasitaires, entraîne parfois des résistances à ces molécules qui perdent leur efficacité au fil du temps. Ça, c'est un problème. L'autre problème que ça peut poser, c'est au niveau des patients même. Parce que une surutilisation parfois peut entraîner d'autres pathologies. Donc, au lieu de régler le problème, va leur poser d'autres problèmes. Notamment, nous avons vu à quel point les problèmes d'insuffisance rénaux ou hépatiques ont explosé dans nos pays. Justement, la surutilisation de certaines molécules peut être à la base de cela. D'où, justement, l'importance du rôle du pharmacien qui doit non seulement s'assurer justement de la bonne utilisation des médicaments au niveau de la posologie et tout, mais avant tout, il faut que le pharmacien puisse s'assurer que celui qui prend le médicament, pour une bonne indication, je veux dire, que le médicament est indiqué pour la pathologie du patient. Donc, au niveau du COVID, on a eu ce problème parce que tout le monde s'est rué à la pharmacie pour essayer de trouver un remède ou bien juste un médicament qui va le prémunir. Parce que c'est normal, c'est un réflexe de défense ou de protection. Alors, à ce niveau, les pharmaciens ont joué un rôle fondamental. Je dois le dire parce que au tout début, lorsque certaines informations ont fuité, comme tendant à faire croire que l'hydroxychloroquine était le remède, ainsi que l'azithromycine, tout le monde s'est rué en officine pour en avoir. Or, il faut savoir que ça, ce sont des produits qui sont utilisés pour d'autres pathologies, notamment l'hydroxychloroquine. Donc si les pharmaciens n'avaient pas joué leur rôle, ben le produit serait tombé en rupture. Effectivement, il est tombé en rupture, mais pas du fait justement d'une mauvaise distribution des pharmaciens. Il est tombé en rupture parce que les stocks ont été réquisitionnés par l'État. Et ça, je tiens à insister là-dessus. On a pu stigmatiser les pharmaciens, alors que les pharmaciens n'y étaient pour rien. C'est au niveau de nos grossistes que les stocks ont été réquisitionnés par l'État, justement, pour les réserver dans le cadre du futur protocole qui est appliqué par nos scientifiques. Donc, mais les stocks qui étaient disponibles au niveau des officines ont été gérés de façon quand même parcimonieuse. Les pharmaciens les ont dispensés à qui de droit dans les conditions prévues, légales. Donc, à ce niveau, il faut dire qu'il y a eu un rôle aussi de sensibilisation qui a été joué par les pharmaciens.
Juste une question.
Oui.
Maintenant, quand l'État réquisitionne, par exemple, ces médicaments par rapport à cette pandémie, est-ce qu'il y a eu un entretien avec les professionnels du médicament pour voir si c'est vraiment bien raisonné, si c'était bien vu, parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'hydroxychloroquine est appelé à utiliser pour d'autres, était appelé à être utilisé pour d'autres pathologies.
Bien sûr.
Donc, connues, des pathologies connues, et il y avait des patients en souffrance qui étaient là, donc, quand l'État réquisitionne, et qui avaient besoin de leur hydroxychloroquine, et qui ne pouvaient plus en disposer. Est-ce qu'il y a eu cette concertation entre l'État et les professionnels du médicament par rapport à cela, ou bien ça a été décidé de façon unilatérale?
Alors, à ce niveau, moi je dois dire que nous, pour ce qui nous concerne, les pharmaciens du privé, de l'officine, nous ne sommes pas sentis associés par l'État. Ces décisions, à la limite, nous ont été imposées. Nous les avons subis. Du jour au lendemain, nos clients venaient nous demander les produits et on leur disait que c'était en rupture. À la limite, même nous, on avait du mal parfois à disposer de l'information auprès de nos fournisseurs. Et vous savez que nous, on ne peut s'approvisionner qu'au niveau de nos grossistes répartiteurs. Donc peut-être que les pouvoirs publics ont discuté avec ces grossistes répartiteurs ou avec la PNA, mais nous, à notre niveau, nous n'avons pas été appelés à une concertation par rapport à ça. Parce que je pense que si ça avait été le cas, nous aurions attiré l'attention, justement, des décideurs sur le fait que, ça risquait de poser un problème de santé publique. Parce que les patients qui ont des pathologies chroniques, notamment rhumatismales, et qui ont besoin de cette molécule d'hydroxychloroquine là, se retrouver du jour au lendemain laissés en rade, ce qui constitue un véritable souci. Je pense que par la suite, l'État a rectifié et ils ont recommencé à disponibiliser le produit au niveau des officines. Mais encore une fois, dans de pareils cas, je pense que les premiers acteurs à être convoqués au niveau de la concertation, ce doit être le pharmacien d'officine. Parce que le pharmacien d'officine, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est celui qui est en contact avec l'utilisateur final. Le pharmacien d'officine, quand il y a un produit qui fait défaut, il ne dort pas. Parce qu'il est en contact direct avec celui qui a besoin de ce produit-là et qui vient avec son état de détresse lui dire pourquoi vous n'avez pas le produit. Donc, dans de pareils cas, je pense, il faut discuter avec la profession, notamment l'ordre et le syndicat des pharmaciens du privé, pour justement juguler ce type de problème-là.
Il fallait gérer ce problème-là avec beaucoup de tact.
Effectivement.
Et pour pouvoir maintenir l'équilibre.
Tout à fait.
Dans la distribution et la disponibilité, quand même, de l'hydroxychloroquine.
Tout à fait.
Maintenant, docteur, on va essayer de parler de la place du pharmacien dans la sensibilisation. Vu que dans tout ce qu'il y avait comme programme de sensibilisation, on n'a pas entendu le pharmacien. Donc, l'État a dû peut-être penser à d'autres acteurs du secteur privé. Et le pharmacien, comme vous l'avez si bien dit, qui est en contact permanent avec le patient, qui est en contact permanent avec les populations, n'a pas intégré ce système. vous en dites quoi? Et quel a été quand même le rôle, parce que le pharmacien n'est pas resté par les bras croisés face à cette situation de pandémie.
Tout à fait. Alors, je le disais tout à l'heure, je disais que le pharmacien, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire, ou l'avant-dernier, si on considère que l'utilisateur final, c'est le dernier maillon, c'est le malade. Mais c'est le pharmacien qui est en contact direct avec le malade. Et j'ai une fois entendu Dr Fallou Sambou dire quelque chose de très important. Il a dit, il n'existe pas de santé privée et de santé publique. On parle de santé publique, mais même nous qui sommes dans le privé, nous sommes des acteurs de santé publique.
Tout à fait.
J'irai même plus loin pour dire que le pharmacien d'officine est un acteur de santé communautaire.
Absolument.
Parce que nous vivons au sein des populations, avec les populations, dans les quartiers. Le pharmacien, il a un rôle multiple. Et ce n'est pas pour rien que, au niveau des notices des médicaments, on vous dit, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Là, c'est au niveau occidental. Mais je pense qu'au niveau local,
chez nous,
le pharmacien n'est
marqué.
Pas... Okay.
Chez nous, c'est encore plus marqué. Le pharmacien est un conseiller de tous les jours. Parce que, à leur décharge, les médecins n'ont pas suffisamment de temps. Je vous dis qu'en Europe, un médecin il peut consulter 4 personnes de 8h à 12h. Il consacre 1 heure à chaque patient. Il a le temps de discuter. Mais un médecin qui a 50 patients qui l'attendent, il n'a pas le temps. Il ne peut pas prendre le temps de suffisamment écouter le patient. À leur décharge, hein, ils essayent de faire de leur mieux, mais avec les moyens du bord, avec le temps qui leur est consacré. Maintenant, le pharmacien d'officine, il a l'écoute. Le pharmacien d'officine, il a tout le temps d'écouter ses patients, de leur consacrer du temps et de discuter avec eux. De sorte que sa position lui permet de jouer un rôle fondamental au niveau de la sensibilisation. Et à ce niveau, je dois dire que il faut que les gens réalisent à quel point ce rôle est crucial. Et là, je m'adresse aux autorités. Parce que nous sommes à un siècle de, comment dirais-je, de démocratisation de l'information. Tout le monde a accès à l'information. Mais quelle information? Il y a la bonne information, il y a la mauvaise information. Je crois qu'on parle de fake news.
Oui, récemment, on a vu qu'il y a une version audio qui circulait, qui parlait également d'un protocole par rapport à une molécule.
Une molécule, un antibiotique.
Donc, en fait, quelle a été votre posture par rapport à cela?
Alors, à ce niveau, je dois vous dire que même personnellement, j'ai reçu tellement d'interpellations par rapport à cet audio-là. Et la première question que j'ai posée à mes interlocuteurs, c'était, savez-vous qui vous parlait dans cet audio-là? Personne ne le savait. Je leur ai dit, vous ne savez pas qui vous a délivré ce message. Est-ce que c'est une voix autorisée? Est-ce que vous avez vu ailleurs dans la littérature ou bien dans les informations une confirmation justement de ce que disait ce monsieur-là? Alors, à ce niveau, je les ai un peu titillés pour leur dire, la santé, on ne joue pas avec. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et recevoir une information venue d'on ne sait où et venir vouloir aveuglément suivre les instructions.
Bon, il paraît que à entendre l'audio, il parlait depuis la Mauritanie.
Depuis la Mauritanie.
Et également, en tant qu'acteur de la santé, on a compris que cette molécule n'était pas disponible en Mauritanie.
Justement.
Donc, ce qui déjà démontre de la fausseté de cette information.
La fausseté de l'information.
Oui, oui, oui.
Et ceux qui connaissent un peu vont vous dire que cette molécule antibiotique est une molécule antibiotique, effectivement, mais on n'a jamais entendu parler de ses propriétés antivirales. Et encore, aurait-elle ces propriétés-là? Ce n'est pas une raison pour qu'elle soit efficace sur le COVID-19.
Et qu'elle puisse être utilisée par le grand public.
Ben voilà. Et une des conséquences, comme je le disais tout à l'heure, si les gens se ruent sur ce produit-là, on aura des résistances. Alors que c'est une molécule d'antibiotique qui était encore efficace dans certains protocoles, qui est même réservée, et qu'on risque de la galvauder. Pour vous dire le rôle important que doit jouer le pharmacien d'officine. Nous avons démenti cette information et nous en avons profité pour leur demander de ne pas faire d'automédication. Et là aussi, il a fallu réinsister sur la prévention, de faire comprendre qu'il n'y a pas de remède miracle pour le moment, qu'il faut se prémunir. Il faut respecter les gestes barrières. Et il faut au moindre signe quand même aller consulter pour leur dire qu'il ne s'agissait pas d'une maladie honteuse et que c'était fondamental lorsqu'on avait des doutes sur soi d'aller se consulter, d'aller se faire dépister justement pour éviter de contaminer ses proches. Et à ce niveau même, j'avais un texte qui avait été produit par un confrère qui a eu la maladie et qui a été prise en charge dans les centres de traitement, qui est maintenant guéri. Donc si vous le permettez, je vais vous lire rapidement le texte qu'il nous a envoyé.
Ah, c'est important.
C'est important parce que c'est quelqu'un qui l'a vécu, c'est une expérience. Alors, il a dit: chers confrères et consoeurs, chers amis, ça fait 3 semaines que vous ne m'avez pas vu ou entendu, sauf certains qui, inquiets de voir ma pharmacie fermée sur plusieurs jours, m'ont appelé pour s'inquiéter. La raison est que j'avais été malade de la COVID, hospitalisé, guéri et sorti depuis le 6 août. Je tiens à vous le dire parce que cette maladie prélève depuis 3 mois de valeureux fils du Sénégal et la majorité de sa population continue à la nier. Paradoxal, à la fois létal et fatal. Devant ce maléfique virus contre lequel je me suis battu depuis son apparition, parlant, postant partout, le réitérant toutes les fois où une connaissance a été atteinte, et par la suite sur mon lit d'hôpital. Je parlerai à mes proches et amis que vous êtes, et d'ailleurs à qui ne veut pas l'entendre, jusqu'à ce que au moins un Sénégalais sorte du déni et un soit guéri. Du silence. J'ai pris mon agenda retracé en tenant compte du temps d'incubation du virus, toutes mes activités qui avaient été réduites au minimum. Entre mon lieu de travail, au sein duquel j'avais pris toutes les dispositions idoines, 2 taxis loués, 1 jour de panne de voiture, quelques passages à la banque et des visites que je trouve quelquefois chez moi, il m'est impossible de savoir où et comment je me suis contaminé. Simplement parce qu'on ne sait pas où est le virus, sinon si il est partout, à l'instant. Certains se contaminent, guérissent sans savoir qui l'ont été. D'autres le sont et choisissent de se taire. Moi, je ne me tairai pas, même si je ne peux pas vous raconter les terribles douleurs, loin de la sphère ORL et pulmonaire, qui sont décrites comme sa zone de prédilection. C'est pourquoi, si l'un de vous ou de vos proches ressentez des douleurs inhabituelles ou ne cédant pas au traitement habituel, allez vous faire dépister dans un centre de référence COVID. La prise en charge précoce est un enjeu vital. Je ne saurais vous rappeler, à vous, cadre supérieur communautaire de santé, les recommandations et les lois des autorités sanitaires et politiques. Mais vous me permettrez de vous demander de vous échiner à le rappeler et à le faire suivre par les clients et toute personne sous votre tutelle. Lavons-nous les mains, utilisons notre gel hydroalcoolique, restons chez nous si possible, portons un masque. Par ailleurs, il faut dire que l'heure est à suivre strictement les recommandations et à les faire suivre avec autant de rigueur. L'heure est à ce que tous les malades déclarés guéris le relèvent à leurs proches et ces derniers l'apprennent au leur. Sûrement, j'allais dire assurément, l'ignorance sur cette maladie et le déni de la majeure partie des Sénégalais s'en iront avec le coronavirus. Actuellement, le lit de la transmission repose sur ce couple, déni, silence. Donc je demande à tous mes confrères et consoeurs qui ont été touchés de près ou de loin par ce virus de le crier sur tous les toits.
Un message très fort doit vraiment subir une très grande diffusion. Et il y a un mot qui est revenu 3 fois dans cette lecture, c'est le déni. Le déni qui pose problème, surtout dans le cadre de la lutte, de la sensibilisation par une mauvaise compréhension de certaines personnes et qui véhicule effectivement le même message de déni, qui le partage. Donc ça pose un grand problème dans la sensibilisation. Maintenant docteur, vous allez nous parler quand même des recommandations que vous ferez à l'endroit, non seulement des autorités et des populations, vu que on atteint la limite, tout en reconnaissant que ce ne sera jamais suffisant, c'est très pertinent. Donc je vous écoute sur ces recommandations.
Alors, sur ces recommandations, elles s'adresseront d'abord aux autorités étatiques. Je voudrais le dire solennellement à l'État. Utilisez les pharmaciens d'officine. Les pharmaciens globalement, mais en particulier les pharmaciens d'officine.
Une question par rapport à ça. On a vu que à l'entame de cette pandémie, le chef de l'État a reçu le secteur privé. Il a également reçu les acteurs de l'opposition, mais aucunement les pharmaciens. C'est dû à quoi? C'est vous qui êtes distant de ce champ, ou bien c'est une méconnaissance de l'État, des autorités par rapport à votre rôle?
Je pense pour le second point, parce que nos instances, en particulier l'ordre, ainsi que le syndicat, sont tout à fait disposés à collaborer avec les autorités. Et ils n'attendent pas d'ailleurs d'être sollicités, parce que tout le temps, je sais que nos instances, les membres de nos instances font des propositions, ils font des participent à toutes les rencontres qui sont initiées et font leur contribution effective, scientifique et matérielle. Donc, je pense que c'est peut-être l'État n'est pas assez conscient de l'arme dont il dispose en les pharmaciens. Vous savez, l'officine, le maillage du territoire par les officines, sans commune mesure.
Tout à fait.
Les pharmaciens sont dans les zones les plus reculées du pays. Et quand même, nous avons été formés par l'État. Nous avons été formés à l'école publique. C'est l'État qui nous a formés, qui a mis des moyens jusqu'à ce qu'il nous délivre ce diplôme-là. Ce serait dommage de se dire que je n'ai pas besoin de ces gens-là ou bien ils travaillent pour leur propre compte. Nous sommes des acteurs de santé publique. J'ai l'habitude de le rappeler.
Oui. Parce que durant tout votre parcours, on vous parle de cette mission de santé publique.
De mission de santé publique. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je le rappelle, que l'État a confié le monopole de pharmaceutique justement aux pharmaciens. Parce que nous sommes d'une profession libérale. Mais le monopole, il est fait pour que nous fassions prévaloir les intérêts de la santé publique sur l'intérêt pécunier. D'où justement la nécessité pour l'État de s'appuyer sur cet outil formidable, en plus justement de la PNA, parce que la PNA aussi fait un travail remarquable. Mais il n'y a pas d'acteurs de santé privée et de santé publique. Nous sommes tous des acteurs de santé publique. Ne serait-ce que pour servir de relais. Aujourd'hui, un malade aura plus de facilité à venir à l'officine que d'aller à l'hôpital.
Et puis quand un relais est un cadre de la santé, voilà. Je pense que son message est mieux écouté.
Il est mieux écouté. Et c'est un cadre accessible. Ouais. Le conseil est gratuit.
Ouais.
Donc, ne serait-ce que si les gens venaient chez nous et que nous, par exemple, si on suspecte un cas, que nous, on prenne le numéro du médecin-chef, par exemple, de district, qu'on l'appelle pour lui dire, on vous envoie un patient, ou bien il y a un patient suspect à tel endroit, je lui ai dit de rester chez lui. C'est-à-dire, c'est un outil formidable dont on se passe dans ce pays-là. On ne peut pas se payer ce luxe. Nous, à notre niveau, on fait ce que l'on peut. Tous les jours, on fait dans la sensibilisation. Nous sommes des acteurs exposés. Parce que quelqu'un qui présente les symptômes du Covid, avant d'aller à l'hôpital, il va à l'officine, il va vous dire « Non, j'ai simplement une grippe. » Donc voyez le rôle que vous devez jouer. Pourtant, vous êtes exposé. Vous exposez votre personnel.
Même par rapport à votre lecture, quand un pharmacien tombe malade, elle se permet même de continuer la lutte.
Continuer la lutte.
Dans son lit d'hôpital jusqu'à sa sortie, hein, donc c'est très fort. Hein,
c'est une mission, fort, c'est une mission de santé publique.
Et maintenant le message à l'endroit des populations.
Alors, à l'endroit des populations, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo du professeur Bekaifal que j'ai adoré, parce qu'il s'adressait aux populations et il leur disait: la COVID, même si elle ne vous touche pas, la maladie, ou si vous présentez une résistance, si vous êtes prémunis, bon, on ne peut pas être prémunis, mais je veux dire, si vous, elle vous atteint et que vous guérissez, vous pouvez vous dire, non, je ne tomberai pas malade du COVID. Mais vous êtes contagieux, vous avez un oncle ou une maman ou une personne âgée chez vous. Est-ce que vous devez prendre le risque d'aller prendre le virus et de l'amener chez vous? Et en dehors de l'aspect sanitaire, mais on sait que cette pandémie-là, elle a mis la terre, toutes les économies, toute l'économie mondiale, a fortiori nous, les pays dits en voie de développement.
Nous qui sommes moins lotis.
Nous qui sommes vraiment mal lotis. Donc il a dit, si vous devez combattre cette pandémie, ne serait-ce que pour ne pas être atteint économiquement, parce que si votre société ferme, vous allez vous retrouver à la rue. Donc, encore une fois, à la population, soyez conscients et conséquents. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Il faut que chacune, parce que cette pandémie-là, si vous voyez les pays asiatiques où elle n'a pas prospéré, ou bien où elle a été vaincue le plus rapidement possible, c'était les pays les plus disciplinés. Quand on parle de discipline, c'est le respect des consignes, simplement.
Donc il y a lieu, en fait, d'assumer la responsabilité individuelle.
Individuelle, pour l'intérêt collectif.
Votre dernier mot?
Alors, mon dernier mot, ce sera d'abord de vous remercier. Encore une fois,
c'est nous qui vous remercions.
Ce cadre-là nous permet justement de pouvoir échanger. Et je pense que ça fait défaut. Il faut que les gens communiquent. Nous sommes des agents de santé publique, mais nous devons communiquer. Nous devons communiquer. Notre premier rôle, c'est d'informer, c'est d'éduquer, de sensibiliser. Les gens sont à l'écoute. Il faut qu'on leur donne la bonne information et qu'on les aide à faire le tri entre la bonne et la mauvaise information. Il y va de l'intérêt justement de...
Ce sera une question de transparence de l'information.
De transparence, comme vous dites. Oui.
Donc, nous vous remercions. La radio Manoré FM vous remercie.
C'est moi.
Donc, on va bientôt passer sur la version Wolof de l'émission. Nous remercions au nom de la radio le public, le grand public, auditrice et auditeur de la radio Manoré FM, d'avoir voulu suivre cette émission par le médicament aujourd'hui avec notre invité de qualité, le docteur Birahim Dia. Merci beaucoup.
Merci d'écouter Manoré FM, la voix des femmes.
Vous êtes sur la 89.4, Manoré FM, la voix des femmes. Manoré FM,
c'est la voix de la communauté.
C'est la voix du développement.
Déglu Radio Manoré FM jigen ak gor ñi ngi leni nuyu di len dalal en direct ci 89.4 wala www.manorefm.net ci Google. Tay ñuy dalal docteur Birahim Dia, ngir waxtane walu garab docteur Birane Diagne nak nek pharmacien yoré pharmacien comme ni ngui waxe ci Sénégal yoré officine de pharmacien jité tamit ci walu syndicat pharmacien yi nek département de Mbour ba paré jité ci walu promotion structure bi ñuy wax Alpha muy Alliance Pharmaceutique Africaine di yëngu ci walu garab docteur Ibrahim Dia assalamu alaykum ñu lay dalal
wa alaykum assalam docteur Ka
waaw donc ñu lay bayyi nga nuyo ko mbokk yi déglu radio Monor FM
waaw bon ma ngi nuyu sen mbokk yi auditeur yépp ñi déglu Monor FM ku ci nekk ci touram ak santam di len gëreum ci sen invitation bi nga xamné mo dinañu may ñu mëna waxtaan lepp lu jëm ci wergu yaram ak garab en particulier ci affaireu febru mbass mi nga xamantene actuellement mo lembe aduna comme ni ngi koy waxe voilà
waaw kon docteur Ibrahim Dia xamna ni émission bi rek dang koy jaglel ñepp ñi nga xamne ñoy yëngu ci walu garab rawatina pharmacien yi ak ñi yëngu ci walu wergu yaram tay nak ñuy tambali rek laaj bi diko jubal ci walu garab ak mbass bi ñuy wax covid 19
ma ngi lay gëreum di wax ne laaj bobu nek na laaj bu am solo lol ndax jangoro mom foko deg rek doomu adamay lu ñuy xalaat garab manam lu koy safara yalla def nak bi jangoro yi covid 19 bi mbass bi dafa nek jangoro bo xamne gulek manam da na am yenen façon waye bi bu bes la de ce fait manam fajkat yi alors xamaguñ ko xam buy tax ñu xam exactement likoy faj fi mu nek ni ñepp ñi nga xamantene ñi ngi yëngu ci walu woow ñi ngi xol ñu ñuy def ba am li ñuy wax vaccin bi moy li nga xamantene
moy ñak bi
buñ la ko ñaké manam doomu jangoro bi dina fi nek waye du la mënal dara lutax lolu tay ji même buñu amé garab bo xamné ku mu dal boko nané wër tekkuul na du la dalat mën na la jox garab bi nga nan ko wër xey suba infect amat benen jangoro bi dugat la xam nga lolu tamit taxul ñi wax solution définitive manam li régler problème bi moy d'abord ñu am vaccin nga xamné ku ñakku lér na la doto amati jangoro bi mais du tax du té ñu wut ay garab yu koy fajj parce que ñi mu dal ni ba paré ku mu dal ba paré nga xamné fofu waxatu ñu prévention manam yow duguna la il faut nga am lu koy safara donc ñi ngi sét ci façon bu né amna ay yu ñi essayé yu ñi wax ay antiviraux amna aussi déggon nañ fi hydroxychloroquine bi ak azithromycine muy ay garab yo xamantané japp nañ né ki nga xamne dafa am jangoro bi buñ ko ko joxe surtout buñ ko ko télé jox en milieu hospitalier nak ci keuru docteur mën nako safara ba manam jangoro bi du ko gañ légui nak wax ji moy alors fuñuy jëlé garab yoy ndax garab yoy amna fi ak ndax ku nek mën sañ na dem rek jënd ko diko nante dara jotula et à ce niveau ñun suñu liggéey dafa ci bokk li am solo moy di yéne ni xamal len ne d'abord garab yi deug la manké won na mais mi ngi amna fi mu nek ni wanté du ko mu neex rek nga dem jël ko nga nan ko d'abord ci liñu xamagum nekul pour prévention nekul pour nga nan ko mu bañ la dal non dañ ko garab yi liñu yaakar ne amna ci activité efficacité moy bu la dalé boko nané mu wër
manam ci tel bi da
waw ci tel bo fekke duguna rek boko gañi telé xam ñu jël la en charge lu ko joxé mën nga wër d'abord donc du pour prophylaxie pour traiter la benen bi milieu hospitalier lañ koy joxé manam da ngay dem ci fiñi fajé centre yi ñu ubbi nga xamné dañ lay xol dañ lay hospitaliser d'abord ensuite dañuy jël say constante dafa lay analyse xool ndax déjà garab yooyu yow sa yaram dina ko mën a supporter parce que garab boo gis am na effet secondaire. Léegi nag buñ ko xoolee ba xam ne mën nga ko jël ñu jox la ko dans le cadre d'un protocole maanaam dafa am nuñ koy jëlee du d' abord du benn am na chloroquine hydroxychloroquine am na azithromycine xëy na am na yeneen ñu ci boole dafa am nuñ la koy joxee te dañ la koy jox di la surveiller.
Maanaam di ci defaale ay analyse.
Defaale ay analyse di xool say constante. Di xool naka ngay réagiré ak naka la doomu jàngoro bi di def sa yaram ba ba ngay wér mën a génn. Donc dem ci fi ñu jaaye garab yi noonu jënd ko rek dem naan ko réglawul problème loolu dañ koy wax nit ñi mu leer.
Maanaam day yokk problème duñ wax yokk jàngoro mais day yokk.
Saafara bu yokk jàngoro la. Donc li nit ñi war a def mooy moytu mu dal leen. Bu ñu ragalee na daf leen daal ñu teel a dem ñu dépister leen. Bu ñu la dépister bu fekkee ne da nga ko am ñu teel la jël en charge bu soobee yàlla yàlla mën na la ci suturaal. Mais dema sa bopp ñu dégg ne ñu ngi koy gaay fii am na benn documentaire bu ñu gisoon defe naa sur canal ñuy wane am ku dem kër sëriñ bi di ko fa jëndi. Xam nga yooyu façon yooyu dèjà demuloo fi nga xamante ne foofu ngay jaay foofu lañ la wax demal jëndi garab foofu parce que professionnel moo fa nekk mën na garantie li muy jaay. Ensuite boo jëndee garab bi munula wax lan mooy protocole bi noo ko war a jëlee. Même bu doon garab bi sax mën nga ko jël sa kër wér moom munula wax naka la war a demee. Ba pare loolu boo ko naanee ba pare tafeek virus bi mën ngaa defaat infection bi parce que du protection du prophylaxie. Ci li ñu xamagum. Donc dañuy ñaax population yi ñu moytu automédication bi ci domaine boobu.
Waaw loolu mu ñu yóbbu ci pàcc bi ci topp rek muy wàllu mbas mi ak li ñuy wax automédication maanaam ñi jàpp ni am nañu kersa dem faju ji yëg mbir mi am yu ñu dégg rek ci wàllu protocole. Bii day faj bii day faj ñu daal di dem jéem ko ut nuñ ko mën a amee ngir faju. Bi ñuy def ci wàllu tubaab yaa ngi ci doon wax ci résistance yeeg yooyu. Waaw bëgg nañ nga leeral ko sunu mbokk yi ñu gën ko mën a xam.
Waaw parce que loolu lu tax mu am solo xam nga garab boo gis dafa am jàngoro bu muy faj léegi dafa am ci buñ koy def buñ koy saytu ba di ko defar dañ lay wax garab bi lii lay faj nii nga koy jëlee ak nii waroo ko naan nii kii waru ko naan kii moo ko war laa maanaam dañ koy documenter yépp jox la carte d'identité garab bi. Léegi bu fekkee ne yow dangaa yaakaar ne rek dèjà xamuloo ndax yow li nga yaakaar ne moo la dal loolu la da nga suspecté ne telle pathologie nga am ba pare nga yaakaar ne rek sa benn xarit wala kii ne la lee daf koy faj alors que jàngoro yi mën na wute te du nekk benn nga dem jël garab boobu nga naan ko d' abord mën na bañ a faj sa jàngoro bu boobaa li ñuy wax yaa ngi yokk problème. Ensuite liñ ci gën a ragal mooy li ñuy woowee résistance mooy lan dafa am garab yoo xam ne dañ koy defar pour mu faj benn jàngoro mais le fait que ñu koy utiliser ñu koy jëfandikoo bu baaxul day dem ba la ko taxoon a jug sax jàngoro boobu dootu ko mën a faj ndax doomu jàngoro yi à force à pression boobu noonu ñu koy di ko jël bu baaxul day développer moom it résistance day fexe ba xool nu muy contourner garab bi nu muy def ba nga xamante ne garab boobu dootu ko mënal dara te loolu dafa nekk problème.
Maanaam ci misaal boo jëloon benn xale rek saa yoo xëyee dóor ko.
Voilà
dina jékki-jékki daal di ut loo xam ne dina ko teg ci kawam loo xam ne boo ko dóoree du ko yëg.
Du ko yëg dina xam daal nu muy def ba mucc ci sa dóor yooyu. Donc loolu problème bu mag la ci suñu réew yi ndax lan gis nga suñu mëcc suñu faj maanaam ñun. Bu nasaraan daal développé wul noonu. Ñun bu gaañi foofu fi ñu toll ci xam-xam maanaam ñun tolloguñu foofu. Léegi ñoom li ñu am ci ay molécules ay garab yu mën a faj ñun amuñu yu day noonu. Léegi bu fekkee as néew bi ñu yor dañ koy sàgganee noonu dañ koy utiliser façon bu baaxul ba yooyu efficace atul mais problème bi day gën a grave. hydroxychloroquine bi ñi wax ni nga xamne ci la hydroxychloroquine dérivé mais lan motax ñu xeyon rek utiliser tuñ ko parce que xam nga dañ ko daan jëfëndiko pour fat sibiru ñu xeyo xey arrêté ko parce que résistance bobu ñi wax dafa dem ba fajatul sibiru ndax utilisation bu bonne biñ ko doon def lolu motax automédication bi manam dem rek demal sa bop jëlal sa bop garap wala kenn xelal lako ko xamne tanewu la ci nga jël ko nan limi yaq dafa bari
dañ ko wara moy ya ngi doon wax tamit docteur walu hydroxychloroquine bi nga xamne xeyna protocole genn na ñukoy jëfëndiko ci mbass mi wante tollon nañ fo xamne manké won na ci pharmacie liko waralon ak lan la jur ak fan la mujj bëggon nañ aussi nga ñëwaat ci
waaw lolu alors question bu am solo la parce que bi affaire bi mbass mi feñé ba gañu dégg né yoy daf koy fajj ñëpp dañu daw pharmacie mais bo xolé ñom ñëpp ku ci bét né daf la naan wërna ko ci pharmacie ba sonn amul parce que d'abord hydroxychloroquine bobu dafa di garab bo xamantene dafa am ñenn yenn type de malade yu ko doon jël du ñëpp té ñooñu bari wuñu won non donc quantité yi doon ñëw nekul won quantité yu bari ensuite ba mbass mi feñé état bi défar centre de traitement ba accepter protocole bobu nga xamné bobu dafa bok ci protocole bi état bi aussi il fallait mu disposer ci garab yoyu pour mën ko yobbu ci centre de traitement yoyu nga xamné ku fébar fa lañ lay yobbu
manam état bi nangu garab yi fepp fuñu nekkon dajalé ko
jël ko
dajalé ko yobbu ko ci centre de traitement
pour yobbu ko ci centre yi nga xamné ku fébar fofu lañ lay yobbu nekkul lu bon mais dans un autre temps xawna sonal ni ko daan utiliser ci yenen utilisation yi yu bokul ak mbass mi parce que ñoñu xeynañu gisatuñ ko amna sax ño xamné duñu yaakaaroon né pharmacien yi ñoko jël denc ko té lolu amul pharmacien yi duñ ko jël denc ko parce que doyé wuñ ko dara
bari na won ci wax ji
bari won na ci wax ji té dama bëgg léral lolu ñun liñu yor fofu ci garab pour population yi la pour ñom la du pour ñun duñ ko naan jëluñu ko réserver ko kenn parce que ñun xam nañ né garab bi du lo xamné dang koy jël denc ko bula dalé nga nan ko wër xam nañ nu mu démé donc liñu ñi nga xamantene dañ ko daan jël dañ daan ñew ci ñun diko out ci pour seeni maladie chronique buñu ñëwé ci ñun amuñu ko ñun lay ñëkë metti motax suñu grossis duñu bayyi ñu fenn sonal nañ leen prop ci garab yi mais ben instant xam nga situation li tu wolof naan lu bet mën la affaire bi ça nous est tombé dal na suñu kaw wajaluñ ko won état il fallait mu réagir après aussi ñëpp obligé réadapter wu heureusement après lolu nak jël nañ ay mesures wante fofu aussi damay wax né ci cas yu melni toujours il faut waxtaan ak les professionnels
wa parce que fala bëggon ñëw dama la bëgona laaj ndax nguur gi waxtaan na ak yeen ñi yëngu ci walu garab
waxtaan bi dé budé amna
wala ndax bolé na lañ ci
budé amna xeyna xajna ci ministère bi ak grossiste yi ak laboratoire yi xeyna fa la yam waaw mais ñun ñi nga xamantene ñoo nekk sur le terrain ñun ñi nga xamne ñoy les dispensateurs les derniers dispensateurs ñun yeguñu implication wu état
waaw ndax li ñuy li ci xaw indi jixi jaxa moy bi mbass mi duggé ci réew mi gis nañ ni nguur gi dalal na ñi ñuy wax secteur privé dalal na ñi ñuy wax tamit politiciens yi yëngu ci walu opposition wante pharmacien gisunu ñu dalal len muy sen syndicat muy sen ordre ak yenen instance yi len représenter ndax dañ len doyo dil ci waxtan wi wala xeyna dañu japp ni rek manam bokku len ci
manam dama yak japp ni erreur bi ñi def moy dañu tek ay acteurs de santé privé manam ño xamne dañuy liggéeyal sen bop rek di wut xaaliss té lolou ñom war nañu xamné nekkul parce que pharmacie c'est une mission de santé publique moy manam yow li la fi bay moy fexé ba def ay pexé yuy tax population bi am wër bu lolou wesso nak bo ci amé loy dundé dundal ci sa jabot tam baxna. Mais suñu première mission c'est une mission de santé publique. Rôle biñu mëna jouer nak défé nané pouvoir public yi xamaguñ ko bu baax parce que liñuy def mënon nañ ko romb. Mënon nañ ko romb ndax ki nga xamantane mo ubbi structure ci quartier bi nga xamantene même boudé privé officine ci bir quartier bi la nek yak population yéna dëkk nit dina ñëw wax la dis la lu nek lu jotéwul sax dara ak wër bu yaram directement mais ñun dañu jappalé yépp
ci walu wër bu yaram
mais concourir ci wër bu yaram nit ki bu amul lu mu lek du wër bu xélam dalul du wër lolu yépp donc ñun dañuy am sax rôle assistance sociale bu ñu jouer nek ak population yi jaxaso ak ñom ku mel nonu boko amé am nga agent de santé communautaire bu bolé ci am xam xamu garab
waaw ndax gis nañu ni tek nañu manam ay kurel yo xamné manam ci walu xex mbass mi la té peut-être dañ ci bolé li ñuy wax ay relais communautaire manam ñu ci xol ñi nga xamné ñum lañu japp ni ñoo gëna jégué population yi légui nak lolu bu amé té comme ni nga waxé won sank ci tubab défé na né yéne gi fép ci Sénégal wa légui lutax lolu tamit cadre yoy muy cadre ba ca kaw ba ci cadre yu ndaw yi ci suuf gisuñu leen ci
mom lay wax
né bëggon nañ ci tamit xam lan mo ci sen wall ndax aussi da ngeen xamna né du gën courager le bras mais dañuy sétan waaw manam fofu
bi mbass mi démarré man féma nek ci mbouf préfet dafa convoquer réunion parce que xam nga préfet moy président comité de lutte bi convoquer réunion yalla def médecin chef ba fa néwon né ko il faut nga convoquer pharmacien mu bolé ñu ci ñew ci waxtaan bi ma gëreem leen ci bu baax ne leen lu ngeen defoon leneen def ngeen erreur parce que ñi tok fi yépp ay acteur lañu mais amu ci ku ci ëpp rôle ku ci manam ku ci wara mëna ëpp taxaway pharmacien d'officine bi mané yeen ñi tok fi yépp ku ci nekk bo fi commencé won sekkat légui bo deful ndank pharmacie ngay dem bala nga dem hôpital parce que d'abord pharmacie espace bi c'est convivial ensuite kanga fay fek xam nga né docteur la té kanga fay fek xam nga né dina jël temps bi déglu la té xam nga né koku bu féké né yow li nga ragal sax manam li la dal bokul ak li nga yaakar mais li ñi wax la dina la tek ci yoon donc koku rôle bu muy jouer c'est crucial c'est manam dafa am solo lol lolou motax mané ñun xaaruñu ku ñu bolé parce que rôle bobu ñi ngi koy jouer bis bu yalla sax ci pharmacie da ngay teud ba gudd sax nit wola am luma lay laaj da ngay jël wuyu ko parce que da ngay xamné li ngay def ni il y va de la santé manam mën na tax gox ba yépp am ki wër gu yaram wala gox ba soxé pour te dire manam fonction biñu wara am ñi ngi koy jouer xam nañ ko mais dañuy wax né bu ci autorité yi manam jëlone ay mesures mën na gëna yokku encore parce que amna lo xamantane yang koy am ko koy denk ko xamné ñun xeyna on est mieux ñun ñoo gëna jekku pour def lolu parce que yalla def na le pharmacien dafa am ko lutéw population yi dañ ko wolu man ñaatéon la nit ñew fekk ma pharmacie dama li moma dal mané ko demal hôpital mu dem mu né ah ma dem kon dina dem boko ko waxul won du dem dañ na la jox ma dar rek wala xaarama xoli ma man bi mais boko dugalé sa bureau wax ak mom né ko li jangoro la waye mën nañ ko fajj mais li gëna woor moy nga dem setti docteur bi nek fi mën na ko wo sax bolé la ak mom da nga gis lay dem lolu du tiaxat
liggéey bu am solo la.
Dama jàpp ni loolu moom nguur gi xamu ko, ndax xëy na ni ñuy gisee li ñu seq ak pharmacie mooy place bi ñu gis ne le rek muy tijjeeku di tëju nit ñi di dugg di génn.
Ñu
jàpp ni mu mel ne kuy jaay daal, maanaam kuy jaay garab. Te defe naa ne ci njàngale mi garab du lu ñuy jaay.
Du lu ñuy jaay.
Dafa am nuñ ko tuddee ci tubaab.
Mooy
dispensation.
Dispensation.
Maanaam di nga tekkal nit ki daal maanaam jëlin wi.
Kooku après ñu laaj ko professeur Lamine Mar.
Waaw Lamine Mar. Mooy
dégg wolof.
Lamine Mar nag daa yàgg tugal. Dafa yàgg tugal. Ñu koy nuyu au passage. D'ailleurs def nañu moom ak moom benn émission bu am solo mu nekk pharmacien clinicien di Jambar. Waaw docteur, donc loolu daf ñuy yóbbu rek ci wàllu sensibilisation bi. Maanaam taxawaayu pharmacien bi ci mbas mi ak noonu mu jege population, bien que xam nañu ne nekkuñ ci cadre yi nga xam ne moom la ñu waroon a nekk pour gën a mën a jouer comme ni nga ko waxee. Bu ñu doon boole xëy na dinañ gën a mën a pousse affaire bi fenn fi. Mais ginnaaw boole wuñu tamit togguñu rek benn place seetaan. Maanaam rôle pharmacien yi ba muy ci seen kuréel yi muy ci pharmacien yi nga xam tamit dañ leen jël sur le plan individuel. Maanaam nan lañ koy dundee ak population yi.
Mooy li ma doon wax sànq rek. Maanaam dañoo mos a dañu jàngaloon nañu ki nga xam ne dafa ñëw di faju si li koy faj mi ngi commencé bi bu ñëwee nga accueillir ko.
Maanaam dalal bi.
Faj mi foofu lay commencé. Le pharmacien mooy ki nga xamante ne bu nit ki ñëwee am lu ko jaaxal ci dalal bi rek war na mën a régler problème am peut être 50%. Ndaxte ki nga xam ne mi ngi xel mi dalul xamul lu mu jànkonteel. Ñu naan mu dégg mbas, dégg COVID-19, dégg SRAS, lu ne mu koy dégg lu mu xamul. Xëy suba dégg ñu naan boo amee lii boo amee lii mu gis lu signe yooyu ci moom. Mais il faut se mettre à la place de kooku. Maanaam xamul fu mu jëm. Donc bu ñëwee ci yow nga dalal ko, toog ak moom déglu ko mu wax ba pare, nga dalal xel mi, xamal ko ne ko jàngoro bi mi ngi fi. Mi ngi dal ay président, di dal ay personnel de santé, di dal ku nekk. Waaye jàngoro boo xamante ne la bu la dalee am nga tant de pourcent de chance wér. Yàlla mën na la defal dimbali ba du la gaañ. Ci kaw nga teel a dem dépisté wu, bu dee da nga ko am ñu teel la faj. Loolu noonu nga koy defal. Boo ko ko defalul mu dem di wëri maama ni wala mu tëju këram, bis bu ñuy xam ne dal na ko ñàkk nañ ko.
Wala mu loraale ñu bëri.
Wala ba pare mu loraale ñu bëri yokk ko ci. Donc rôle pharmacien bi kenn xamul nu mu ba maanaam am na fu mu doole mais amul fu mu yem. Il faut ñu yee nit ñi bokk ci jamono ji ñu toll ak développement internet. Information fu ne lay jugee. Da ngay gis sax sa wayjur da lay envoyé ay vidéo, bu jotee vidéo envoyé wala kii audio envoyé la, parce que ñoom seen bopp duñu xamante sax lan moo ci am ak lan moo ci amul.
Loolu dinañu am fu ñuy yóbbu muy jamono yi. Am na benn vocal comme ni nga koy waxee. Buy daw ci réseau yi. Waa ji di wax ci benn garab. Waaw boobu te xam naa ne moom jot nga ci ñu bëri jëm mi ngi jaar ci groupe yi. Mu mel ne ay tegtal yu ñuy def pour nit ñi di ko fajoo benn garab bi ñu jàpp ni rek efficace na.
Lay.
Waaw.
Parce que kooku bi ma ko jotee après dama ne problème am na. Problème am na parce que xam nga audio moom day tas.
Waaw.
Affaire WhatsApp yi yëpp ci jot day law. Ñi koy jot ñëpp du ñëpp ñooy am xalaatu ne xaarama laaj professionnel de santé. Am na ñoo xam ne dañ naan rek dañ koy dégg rek gëm ko naawu ci garab bi. Léegi foofu noonu bu fekkee ne kii joxe garab bi deful liggéeyam boo ñëwee mu jox la ko problème am na. Moo tax foofu
loolu xam naa pharmacien du ko def.
Pharmacien du def loolu de. Moo tax foofu rôle pharmacien bi daf ci amat solo. Non seulement bon mom duko dess parce que déjà garab bobu ko amul ordonnance waru ñu lako jaay. Ensuite mom dafa wara wax personnelam. Léral len ko fofu ñom tamit ba paré tok di xaar patient yi wala ñukoy wo mu léral len ne len ni nekul information bu wër.
Ndax ñi ngi wax ni sax waji def vocal bi mi ngi wax ni mi ngi Mauritanie té mel na ni garab bobu amul Mauritanie. Waaw lolou doy war
doy war la té néna len waji présenté wu.
Waaw
bu néwon man la docteur Diou wala professeur Diou ñu mëna vérifier information mais yeen xamu len ki wax ak kan la ki wax ak yeen ku mu doon mané.
Waaw ci garab yi mu tuddu sax amna ci benn bo xamné jamono yi wax na xamna ni yeen ñepp ngi ci yëngu nga ndax nit ñi sol nañ leen lool ñepp bëgg wër ñepp ragal mbax ni wax nañ ci ak ben laboratoire mu xam leen ni mom vraiment yoyu waji wax yépp amul té loolu yi bax na aussi nit ñi xam ko donc pour wone ni garab bo mënul am yenn ki garab bo est ce que mën na faj virus
mi ngi nonu parce que bo démé ci garab bi nga lire manam mention légalam moy liñ lay wax limuy fajj ak li ko taxa juk ak kiko wara jël ak yoyu mais virus bokku ci lolu ku jël garab bi rek nga vérifier di nga gis lolu. Ensuite limay wax même bu dëj buñ ci bindoon mën na fajj virus ban virus est-ce que bi nga xamné bu wé takala
borom
couronne bi est-ce que bokku na ci
dëna wax
donc li ñuy wax rek nañu moytu safara buy jur jangoro. Information yooyu ñun dañoo am rôle boo xamantene dañu war di leeralal nit ñi ne nañuy def ndànk. Le préforce personnel de santé ñi ngi fi professionnel de santé yaa ngi fi balaa ngay jël benn garab di ko dugal sa biir te lu xas ba dugg du génnaat demal nga uti information bu baax di wax ne nag miracle amul. Bu doon produit miracle am na ña ca kaw occident ñoo ñu koy njëkk a am ñoom amuñu produit miracle bu ñu gëm te ay kilifaan ci ñàkk seen bakkan li fi nekk nañ ko xam mooy moytu nañu moytu li ñu digle ñu def ko maanaam li boo warul foo bu dul farata bul déplacé wu sol sa masque raxasa loxo ak gel di raxasu ak saabu la bëgg war a wax sax tout le temps foo nekk yoroo saabu nag ak ndox nga jël gel nettoyé say loxo di respecté une certaine distance moytu rek ñaan yàlla mu musal la.
Docteur donc ñu ngi dem ci pàcc bu mujj bi lan ngay digal état bi ci benn côté ak population yi ci benn côté wàllu mbas bi dafa naa ne sax commencé nga dugg ci wàllu côté population
bi effectivement. Parce que comme li ma doon wax rek population yi nañu jël respecté mesures yi nañu respecté mesures yi te xamante xam ne bu ñu ne nañu dund ak virus bi ça va pas dire nañ def lu ñu neex nañu dund ak virus bi mooy li nga xam ne mooy lay musal ci virus bi nga koy def.
Am na loo ñu liiraloon léegi ci parti tubaab bi xam naa ne ñi nekk ci ñiy déglu côté olof bi bëgg nañ ci am tuuti bëggoon naa aussi nga may ñu ci ndax benn docteur la boo xam ne mbir mi dal na ko mu wax ak mbokk docteur am yi nekk ci xeex bi.
Waaw
donc am na solo nga jox ñu ci tuuti tegtal.
Waaw parce que kooku suñu mbokku docteur la comme ñun boo xam ne mbir mi daf ko daloon mu bind ñu nag bi mu paree mu bind ñu benn courrier benn mail di ñu xamal nañu gëj nañ koo gis maanaam liggéeyukaayam sax dafa tëjoon gaa ñi am na ñu koy woo di ko laaj lu xew ndekete moom boobu affaire bi daf ko daloon ñu hospitaliser ko faj ko ba mu wér mu génn muy wax nit ñi nag mi ñuy wax ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom profession mu ne ñu nañu moytu virus bi lépp luñ ko mën xam nga parce que ku ci nekk si ñun bu la dalul directement dal na ku la jege koo xam te kenn waratul mën a taxaw di laam-laamee naan ndax feebar bi am na wala amul ndax virus bi mi ngi fi wala nekku fi parce que ku nekk rek bu la dalul yow xam nga koo jege ku la jege ku mu dal muy wax ne man moom dafa daan wax ci jàngoro bi di sensibiliser nii mu ne léegi nag affaire bi bi mu ko dalee nag nekatul rek kuy joxe information dafa nek ko xamne dafa ko dundu dafa dundu affaire bi quoi mune legui nak dotul nopi parce que amna ño xamne bu len dalé dañ koy neub mom da ko dal mu genn wax ñepp ne dalon nako gis na fi ay autorité yo xamne même chose lañu def mu xamal len ne virus bi dalon nama et que werna bu fekke dafa am ño xamne gëmuñu ko man ma ngi ni dalon nama di wax na nak fuma munti dima daan moyto fumay liggey ak fumay dem ak yoy yep taxna ba munuma la wax tay fan la jele af doomu jangoro bi mu wax parce que ken xamul fu doomu jangoro bi nek ken xamuko moy fumu mi ngi fep
muy fep
muy wax ne nak ndegam mom mi nga xamne mi ngi doon moytu la meuna dal waxtu mala ki sagan ki nga xamantene du def liñ ko sant quoi munelen nak xawma kan moy nopi mais man duma nopi parce que dunduna fever bi te xam amna luma daj mune liñuy wax nan pou moy lay japp ak ki yaram bi yef lay japp mune and nak metit fever bu tar la te bimu deme ba wer ci dane dina sensibiliser ñep duma baye kenn parce que li epp na sa gané xam nga mune légui il faut que ñep top liñ len wax ñep def li autorité yi santané moytu bi ba paré bayyi li nga xamantene mo koy gëna moy tax muy gëna law muy lan moy di diko wéddi di nan amul ak di nopi diko neub parce que affaire bi du jangoro bu ruslu du liñuy woyé maladie honteuse la nga xamné day dal bour di dal baado la ñepp lay dal amul luñ ci rus kumu dal na nga taxaw wax nit ñi parce que lolu mën na yé ñenn ñi ñu xamné li kat du ay tiaxan et que ndegam dal na docteur bi dal na président bi dal na ki personne né à la bi ñepp moytu donc lolu mom en résumé
donc bo xolé bat bi ñew ñet yoon moy manam ñi gëmul ni
gëmul
amna té ñoo ñoy tax mu gënal
ñokoy gënal
donc mu melne message bi amna solo té warna nek message bo xamné sénégalais yépp war nañ ci jot ginnaw nak mom dafa wax ak ay natangom docteur
ñun dañ ko wara tass
dañ ko wara tass ñepp yeko ba paré di vraiment diko gëreum ci
courage
am parce que vraiment li il faut nit ki ñëmé ba paré gëm bopam pour mën ko ak yewen lay nit ñi dir pour ñepp mën ci jot
dëgg la
légui nak mu dess xeyna sa message par rapport ak autorité yi
dëgg la parce que fofu mom bëgg na ci déllu ci lool pour di wax né autorité nañu gestu sen dom yi nga xamné ñom ñoo leen formé jangal leen bañu mën li métier bi ba paré jox leen ni ngi koy wowe ti na leen yeen rek yeena mëna def métier bi ñoñu bo leen défalé lolu ba paré bayyi leen de côté da fay melni yaq mën nañu rendre service lu raw li ñi def nañu xamné ci pyramide sanitaire bi lañu bok nga ñu nek privé ñu nek public ñun ñepp lu ñuy tax di juk di daw suba ba ngone moy nu ñuy def ba askan wi am wër gu yaram et pour ça nañuy waxtaan ak professionnel yi suñu profession nañuy gëna gessu di gëna waxtaan ak ñun parce que bari na luñu ay taxé yo xamantene ñi ngi ak mom yu ñu bëgg partager ak ñom té ñom ñokoy mëna mettre en œuvre mais il faut ñu waxtaan ci ak ñun ndax day gëna ñongal rek xex bi contre virus bi té ben xel doyul donc ñi ngi lancer wat appel autorité di leen wax ñun nous sommes disposés dañoo paré pour bok ci xex gëna bok ci xex bob parce que bok nañ ci mënu ala kulli hal waaw li nga bok mom do xaar kula ci wo mais buñ ñu gënon responsabiliser xam nga laj tatane suñu xalat yaakaarna dina gëna bax lool ci wër gu yaramu askan bi té lolou mo len yëkëti
mu melni relais communautaire yo xamné ay cadre supérieur lañ ci walu wër gu yaram défé nané yu gëna neex déglu lañuy doon
ndax
wolouté gi
ci
lay gëna yombé waaw légui sa dernier mot
waaw sama dernier mot
li nga fi waxtané mom amna solo
dernier mot bi dal gannaaw gëreum yi gëreum la yow pour sa émission bi ak wa radio Manoré FM bi yépp di wax né ay ñaan yu may def population yi d'abord di len ñaan ñu respecter liñ len di wax ñu bañ ko jël à la légère ñu baña foyer liñ len di wax ñu xamné ñun ñëpp gëm nañu yàlla, waaye yàlla dafa bëgg doomu aadama sabablu. Boo sababloo ba pare, après boo ko tàllalee loxo, dina la wuyu. Donc nañu moytu, nañu fagaru. Fagaru moo gën faju. Bu ñu fagaroo ba pare nag, après nag ku ci nekk jullit ba chrétien ba ku ci nekk li nga gëm, nga tàlla sa loxo yàlla nga ñaan. Bu ko defee jàngoro bi jug fi.
Am na solo ndax lépp ci ngëm-ngëm la lalu.
Voilà.
Ak xam-xam. Ñu ngi lay jaajëfal docteur Birahima Dia. Di fàttali rek ni yaa ngi nekk président secteur syndical bu Mbour. Ba pare yore sa officine de pharmacie Mbour di ci liggéey. Beneen bi nga jiite structure bi ñuy wax Alpha Alliance Pharmaceutique Africaine. Bokk koog say naataango yi nga xam ne yéen a génnandoo université. Noonu rek ñu wax ne ñu ngi woon en direct fii ci rajo Manor FM. Docteur Birahima mi ngi tàllal loxo waa Mbour yépp di leen nuyu. May tàllal loxo waa Thiaroy Gar. Ñu bokk nag di nuyu waa Sénégal. Di leen ñaanal jàmm, di ñaan mbas mi jóge fii. Di remercier technicien yi nga xam ne vraiment ñoom ñoo tax vraiment émission bi mën a jaar ci yoon. Di leen ñaanal ñoom it ñu am yokkute yàlla aar leen. Di gërëm tamit coordonnatrice bi Ndey Bouba Seck mi nga xam ne tamit moom moo waral lii yëpp parce ndax programme am la. Yàlla na ko yàlla defal jàmm ak jëm kanam, defal ko rajo bi mu raw ci rajo yi. Te gëm naa ni c' est la meilleure des rajo, rajo bu xalaat émission boo xam ne ay scientifique ñoo koy def di ci invité ay scientifique. Lépp pour jëriñ askan wi. Amuñ seen fay. Kon yéen a ngi nekkoon en direct fii ci rajo Manore FM. Ñuy gërëm auditrice yi ak auditeur rajo Manore FM. Déglu bi am na solo. Ñu leen di wax ba dig daje ba talaata bii di ñëw ci 14 heures.